Hyvää iltapäivää. Täällä on tänään vieraana Aarne Kinnunen, estetiikan professori emeritus. Me puhutaan hänen kirjastaan, juuri ilmestyneestä Oma elämäkerrasta, Päätoiminen elämä. Mä olisin ensin kysynyt kirjallisuudenkin asiantuntijalta, että minkälainen lajityyppi on oma elämäkerta.
Jaa. No tämä nyt ei noudata ihan tarkalleen niitä kaavamaisia kulkuja, mutta lajityyppi. Se on tietokirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden välimaastossa lähempänä kaunokirjallisuutta, lähempänä esseitä.
Tässä kirjassa tuli ilmi myös sellaista, että kuinka tärkeää on muisti ja toisaalta muistin unohtaminen ja valehteleminen. Miten ne merkitsee siinä?
Niin, minä olen kirjoittanut tämän muistin varassa melkein kokonaan, että hyvin vähän ollut mitään muistiinpanoja. Pari artikkelia on ollut käytössä ja sitten nuo taskuallakan merkinnät, hyvin lyhyet merkinnät.
Olisi tämä miellyttävä prosessi?
Kyllä, kun pääsi alkuun. Siinä kun siirtyy Haavikon proosan käsittelystä tähän omaan proosan käsittelyyn, niin se vaati vähän vaihteiston vaihtamista.
Aivan.
Ei ihan heti ei mennyt.
No mitä jos ajatellaan sitten ihan kronologisesti tätä kirjaa, siis Päätoiminen elämä nimeltään, niin voiko kysellä intiimiä kysymystä, että mitkä oli teidän lapsuuden merkitykselliset ihmiset ja maisemat, jotka tässä kirjassa nousi esiin?
No ne on nämä tietysti isä ja äiti, mutta sitten kun me maatalossa asuttiin, niin piika ja renki. Se renkihän esiintyykin siellä huomattavassa roolissa.
Aivan, voitaisiin vähän valottaa.
No sitä kuljettiin kesäisin varsinkin yhdessä kolmisin ja tehtiin kaikenlaisia ilkihommia. Jos työtäkin tehtiin kyllä.
Entä vaikuttaako tällainen sielun maisema, mikä tässä jossakin luontokuvauksessa ja muissa tuli, ja kotieläinten merkitys, oliko niillä suurta merkitystä?
Kyllä, kyllä niillä on. Sitähän minä kirjoitankin, kun tämä kaupunkilaistyttö Iida, jolla on hirveä määrä leluja. Meillä taas ei ollut leluja ollenkaan. Meillä oli ne eläimet.
Aivan.
Ja luonto.
Ja eläimistä suosikki.
Ja?
Ja eläimistä suosikki oli hevonen.
Joo, joo. Se oli siis kunnioitettavin. Kaikkia muita kiusattiin, mutta ei hevosta.
No miten te muistatte sitten lapsuutta? Täältä tuli muutamia teemoja siitä, miten tiedon kulku esimerkiksi tulee termi ämmätin vastaan. Ja miten te muistelette tätä vaihetta?
Joo, se on sitä kylän elämää, joka päivästä elämää, jossa tuosta tietyllä tavalla pitää vähän varansa. Tee mitä tahansa puhuu, mutta lapsethan puhuu kyllä mitä tahansa.
Aivan.
Siinä ei ollut mitään ja tekivät mitä tahansa niin paljon kuin silmä vältti.
Jos poistuu noista lapsuuden muistoista, niin missä vaiheessa tapahtui sitten muutto suurempaan kaupunkiin ja mihin?
No se muutto kaupunkiin tapahtui 11-vuotiaana Savonlinnan Lyseoon, jossa oltiin talvet ja kesät taas sitten siellä maalla. Ja sitten Helsinkiin 49-19-vuotiaana ja se on se suurin kaupunki, missä minä oleskellut, paitsi matkoilla.
Mä täältä urkin nyt näitä elämäkerran yksityiskohtia, mutta minkälainen tämä muutto Helsinkiin sitten oli?
Se oli hyvin vaikea.
Anteeksi.
Vaikea.
Voitteko valottaa vähän?
No kun kaikki on outoa. Ei ole yhtään. No se ainoa tuttu oli täti, joka oli minua vastassa lentokentällä, vaan linja-autoasemalla. Ja sehän sitten järjesti mulle asunnon Helsingissä. Ketään muita ei ollut tuttuja. Ja täysin outoa. Olin kyllä käynyt 47 suurkisoissa Helsingissä, mutta eihän silloin kaupunki oppinut tuntemaan, kun kuljettiin joukoissa. Mutta nyt sitten piti tutustua kaupunkiin. No minä paljon kävelin. Kävelemällähän sitä tutustuu.
Aivan.
Asuin Sörnäisissä, kävelin sieltä yliopistolla ja takaisin ja vähitellen sitten tutustuin kirjastoihin ja muihin ja se ujous oli kyllä niin kamala, että esimerkiksi teatteriin ei voinut mennä suoraan päätä, vaan piti kävellä jonkin aikaa siinä Kansallisteatterin edessä ennen kuin uskalti mennä ostamaan lippua.
Täällä on tänään siis vieraana professori emeritus Arne Kinnunen, jolta on ilmestynyt kirja Päätoiminen elämä. Ja me käydään tässä läpi tätä kirjaa osittain kronologisesti, osittain vähän hypelellen aiheesta toiseen. Kun te olitte muuttanut Helsinkiin, niin estetiikka oppiaineena oli vähän vieras, mutta siis te ymmärtääkseni erikoistettu psykologiaan aluksi.
Ei, kun kirjallisuuden kursseja minä kuuntelin ja psykologiaa myös. Ajattelin ensin valmistua äidinkielen opettajaksi, mutta ne suomen kielen luennot oli niin hirvittäviä, että ei niitä jaksanut kuunnella. Suomen kielen kielioppiluentokin kesti 2 lukukautta. Ja siinä oli vielä sitten semmoinen, sanoisinko ilkiö, Karlo Nieminen, joka piinasi oppilaitaan. Siis suomen kielen opettajaksi, äidinkielen opettajaksi ensin ajattelin, mutta sitten huomasin, että ei siitä tule mitään. Sitten psykologia oli kyllä jo heti otettu. Psykologia ja tuo yleinen kirjallisuus olivat ohjelmistossa, mutta se yleinen kirjallisuus, johon kuului estetiikka, niin se oli niin onnettomissa kantimissa, että ei se kai koskaan ollut.
Minkä tyyppistä opetus oli tuohon aikaan?
Opetus oli pelkkiä luentoja. Opettajat istuivat katedrin takana ja luennoivat siitä, mitä se luento oli. Sitten oliko se suoraan lukemista kirjasta vai muuta. Hyvin onnetonta.
Mitäs, jos saa udella, keitä nimiä täällä oli sitten opetushenkilökunnassa?
Oliko siinä oli legenda? 2 opettajaa. Toinen oli Rafael Koskimies, joka oli professorina, ja toinen oli Eino Kruun dosentti. Muita opettajia ei ollut kirjallisuudessa.
Ahaa.
Ja Rafael Koskimiehen seminaareissa pidettiin 6 esitelmää kerralla, siis peräkkäin.
Joo.
Ja niistä sitten muka keskusteltiin, mutta eihän niistä kaikista ennättänyt keskustella. Esimerkiksi minunkin esitelmäni jäi kokonaan käsittelemättä. Se esitelmä luettiin siinä extemporeen.
Mutta nämä psykologian opinnot johti myös tapahtumiin 1951 tai tällaiseen kokemukseen 1951 Pitkäniemen mielisairaalassa.
Niin, harjoittelijana.
Joo, minkälainen aika tämä oli teille?
Se harjoitteluaika.
Aivan.
Se oli keskikesää ja miellyttävä muuten, mutta siellä näki sitten näitä potilaita, joita ei muualla näe.
Mitä sitten sellainen asia kuin pro gradu -työ? Oliko jotenkin valmista?
Sen minä tein ymmärtämättömyyttäni liian nopeasti 3 viikossa. Sain siitä sen mukaisen arvosanan sitten. Sitten jälkeenpäin ihmettelin, kun ei antanut stipendejä. Eihän ne semmoisille anna. Minä käyn antaisi kellekään sellaiselle stipendiä.
Mistä aiheesta tämä oli?
Thomas Mannin Joosef-sarjasta.
Ahaa. Sitten kirjassa tulee myöhemmin vastaan tällainen termi kuin elämäni katastrofi, lainausmerkeissä tosin, mutta ensimmäinen väitöskirja. Voisitteko sitä kertoa tästä episodista?
Se perustui uskomukseen, että pystyy tekemään pätevän psykologisen analyysin tietyn psykologian haaran mukaan kaunokirjallisen teoksen rakenteesta. Ja sen minä tein, ja sitten minä kuvittelin, että siitä saisi myös diagnosoivan välineen. Että siitä jatketaan sitten tutkimalla kirjailijan sielun elämää sen avulla, mutta voimat oli liian heikot ja liian vähän aikaa, ja sitten opastus oli haparoivaa, sanoisinko Rafael Koskimieheltä, missä on mitään opastusta, Kai von Fiant opasti sitä jonkin verran ja Kullervo Rainio, mutta ei siitä tullut mitään. Kyllä se aivan oikein se jäi sinne vintille.
No entäs sitten varsinainen, eli toinen väitöskirja? Aihe vaihtui ja mihin te sitten kuljette?
Välissä olin töissä jonkin aikaa ja lisensiaatti työn tein Nietzschestä. Eikä sekään oikein onnistunut. Mutta sitten tämä Aleksis Kiven näytelmät. Ajattelin, että tehtävä siitä, kun siitä kukaan tehnyt. No siitä se sitten lopulta lopulta onnistua. Siinäkään ei erityisemmin ohjausta saanut siihen verrattuna, mitä nykypäivänä saa ohjausta. Hintikalta sain muutamia hyviä neuvoja ja Anna-Mari Sarajakselta.
Mitä henkilökuntaa silloin oli paikalla? Oliko tilanne jo muuttunut, että oliko laajentunut opetushenkilökunta?
Silloin oli myös apulaisprofessoreita jo. Sekä kotimaisessa että yleisessä kirjallisuudessa. Ei se vielä paljon auttanut. Siellä oli apulaisprofessorina Björkenheim, joka oli sitä vanhaa kaartia.
Oliko siellä silloin meneillään jonkinlainen sukupolvien välinen ristiriita?
Ei siinä mitään ristiriitoja ollut. Siinä vaan vaihtui vähitellen opettajat nuoremmiksi.
Mutta jossain vaiheessa kuitenkin tuli erilaiset metodit, alkoi tapella keskenään.
Joo, se tuli vähän myöhemmin.
Mitä silloin tapahtui? Teorian osuus ainakin muuttui suuresti.
Kyllä. Ylimalkaan ruvettiin puhumaan teoriasta. Harvinainen tieteen haara, että siinä ei puhuttu teoriasta yhtään mitään. Siinä ainoastaan runousoppi oli.
Oliko sitten mitään taustattavaa, jos miettii kirjallisuuden tutkimusta, niin oliko jonkinlaista biografista otetta?
Historioita. Tai? Maailmankirjallisuuden historiat oli ja siellä oli sellaisia eteviä teoksia, joissa lueteltiin tekijöitä ja kirjoja.
Mikäli mä oikein kuvan sain tuosta kirjasta, niin ei ollut myöskään mitenkään odotettu lopputulema, että esimerkiksi väitöskirjoissa olisi jonkinlaista radikaalia uutta tietoa.
Ei. Se oli vanhoihin perustuvaa.
Täällä on tänään vieraana professori emeritus Arne Kinnunen, ja me puhutaan hänen kirjastaan Päätoiminen elämä. Tässä kirjassa on aika hurjan niminen luku, jota tosin hieman puretaan, mutta luvun nimi on Mitä tein 1963-1994. Tämä oli vähän turhan laaja kysymykseksi, mutta jos aloittaa näistä viran täytöistä ja muista, ne oli ilmeisesti myös jossain määrin kiperiä.
Niin, minä en kyllä joutunut kilpailemaan. Mulla kävi sellainen tuuri, että Rantavara pyysi assistentiksi ja minä suostuin, koska olin vaan odottanut tilaisuutta. Ja sitten kun olin väitellyt, niin Helsingin yliopisto perustettiin apulaisprofessorin virka, joka oli uusi. Ja siihen oli yksi hakija, minä. Ja sen sain ja minä olen päässyt hyvin vähällä näissä viranhaussa. Sen jälkeen en hakenut, oli kyllä tilaisuus, olisi ollut hakea, Rantavara jäi pois. Ja Sarajas kuoli, niin olisi voinut hakea näitä, mutta minäpä en hakenutkaan. Minä olin huomannut, että se on niin raskas se varsinaisen professorin virka, eli toten kun se istuu siellä tiedekunnassa.
Aivan.
Ja kaikissa komiteoissa. Ja minä en niitä hakenut ollenkaan, sain sitten onneksi tämän henkilökohtaisen ylimääräisen, jotka nyt on lakkautettu ne virat.
Aivan. Jäikö jotakin hampaankoloon tai jotain, koska kirja on, mitenköhän mä sanoisin, siinä on jonkin verran lempeä ironia, mutta myös aika tiukkasävyisiä sanoja. Mainitsitte Sarajas, oliko jäänyt jotain hampaankoloon vai oliko kulmekas tyyppi?
Sarajas oli hyvin ikävä ihminen. Hän ensinnäkin puuttui kaikkiin meidän laitoksen asioihin. Ja sitten hän oli tavattoman etevä. Mutta hän ei hallinnut erinäisiä asioita sitten kuitenkaan. Ja sitten hän toi kaikki huonot uutiset kuuluviin. Minusta se ei oikein miellyttävä tapa. Sen tähden minä sitten kerta kaikkiaan suutuin häneen ja haukuin hänet puhelimessa. Ja hän haukkui minut. Se oli semmoinen päivä, että hän soitti minulle 7 kertaa ja joka kerta panokset nousivat. Erittäin ikävä, että siitä ei ole nauhoitettu. Kulttuuriohjelmia.
Jos ajattelee teidän virallisten etenemistä ja tutkimustyötä, niin Paavo Haavikko tuli ilmeisesti aika varhain jo teidän tutkimusalaksi. Joo. Mm. Voitaisiin kertoa tämän tutkimuksen.
Se oli semmoinen inspiraatio. Minä olin jotakin miettinyt tästä, kun mullahan oli pakolle, virkaan kuuluu draaman luennot, siis draaman teorian luennot. Ja seminaarissa oli sitten opetusta näytelmistä, niin minä olin sitten Haavikon näytelmiä lukenut ja hän lähetti meille tekijän kappaleita, kun ne omakustanteita enimmäksi olivat. Ja minä sitten innostuin, ajattelin, että tässä on vain 4-5 näytelmiä, mutta niitä olikin 19. Vuodessa kirjoitin kirjan niistä hänen näytelmistään. Ja oivalsin hyvin, kyllä Haavikko oli tyytyväinen, on niin moni muukin ollut tyytyväinen niihin ratkaisuihin, joita esitin siinä. Haavikko on tavattoman vaikea kirjailija. Ja siinä joka nyt jälkipolvet tai seuraavat polvet rupeavat tekemään Haavikosta tosissaan työtä, niin kyllä niillä on työtä. Se tuotanto on niin mahdottoman laaja ensinnäkin ja sitten se vaihtelee ehkä enemmän kuin kenenkään keskimäärin. Sävyltään ja sanastoltaan ja rakenteiltaan ja niin edespäin. Se on ihan villi viidakko, siis vaikea kirjailija, mutta kuitenkin siitä saa sitten joitakin aspekteja, jotka ovat helppoja. Tai äkkiä välähdyksenomaisesti valkenevat, miten sanoisin, jäsentyvät. Ja niin mulle kävi tässä näytelmien lukemisessa. Ja samoin kävi nyt sitten tässä viimeisessä toisessa jossa käsittelen kaaosta, tai kaoottisia ynnä muita asioita. Molemmat on rajattu tarkasti muutamiin teoksiin ja yritäkään mitään suurta synteisiä hänen tuotannostaan. Ei enää aika riitä. Kukahan onneton rupeaa siihen urakkaan.
Voiko kysyä niinkin banaalin kysymyksen, että mitkä Haavikon näytelmistä tai kirjoituksista on kaikkein merkittävimpiä?
Kyllä ne niin näytelmistä on Ratsumies ja Kuningas lähtee Ranskaan ja kes oli se yksi. Brotteruksen perhe siellä on ja Sulka. Ne on sellaisia merkittäviä ja mutta sitten runous kyllä ylittää nämäkin. Jokaisen runous siinä on lujimmalla perustalla. Proosa on tietysti hyvin mielenkiintoista, mutta siellä riittää ongelmia. Kaikilla ei ole ongelmia ollenkaan, kaikilla kirjailijoilla.
Mikä oli sitten taas estetiikka omana oppiaineenaan, koska tässä kirjassa myös vilahtaa kuvia teatterikorkean puolelta tai nykyisen teatterikorkeakoulun puolelta. Millä tavalla tämä oli tämä hajaantunut, tämä estetiikan opetus?
Ei, siinä sitä vaan opetettiin, kun se oli kirjoitettu sinne pykäliin. Ei siinä ollut mitään. Miten se nyt sanoisi? Se oli kyllä ihan lähellä nollaa se estetiikka silloin kun minä tulin 1963. Ja sitä kuvastaa sekin, että opetettavaksi annettiin, assistentille määrättiin opetettavaksi, opastain luennoitavaksi. Tämä Rolf Ekmanin Estetiska Problem. Ja se on hirvittävä kirja. Auttamattoman vanhentunut. Vuonna 1960 painettu toinen painos. Ja minä luennoin sitä vuonna 1964. Ja sitä ennen anglosaksisessa maailmassa ja koko Euroopassa ja Amerikassa oli estetiikka noussut aivan toisenmoiseen kukoistukseen.
Mitä silloin tapahtui anglosaksisessa maailmassa ja tutkimuksessa?
No se lähti sieltä Wittgensteinista. Ja keskittyi taidefilosofiaan. Ja minä löysin sitten sattumalta akateemisen pöydältä Björtslin estetiikan, sillä nimellä estetiikka. Paksu kirja, jossa käsiteltiin enimmäkseen metakritiikkiä, eli taidefilosofiaa. Siitä innostuin ja otin sen seminaariin, käytiin seminaarissa läpi ja sitten minä rupesin luennoimaan sitä kerran vuodessa. Ja mutta kaikki muuttui.
Tähän muutokseen olisi mun mielestä mielenkiintoista tarttua vielä pidemmäksi aikaa, koska ymmärtääkseni näissä ensimmäisissä seminaareissa osanottajaluvut oli aika pieniä, mutta muutamassa vuodessa tapahtui räjähdys.
Kyllä. Se oli toisena vuonna jo. 150-250 kuulijaa luennoille, ei seminaarissa.
Mistä tämä syntyykö jonkinlainen, oliko tämä kansainvälinen ilmiö vai
kyllä, kansainvälinen? Kyllä, se oli kansainvälinen ilmiö, mutta ilmeisesti Suomessakin oli tarvetta siihen, koska niitä opiskelijoita oli niin paljon. Ei ne tule tyhjästä. Ne täytyy jonkinlaista latenttia innostusta olla ja tarvetta. Ennätys oli 350 kuulijaa, jotka suorittivat loppukokeen. Minun ilokseni.
Miten sen korjaaminen on mahdollista?
Kyllä. Käsialoja. Se on tuo ihmisen käsiala merkillinen, että sen kyllä näkee ja ymmärtää enimmäkseen. Se on 95%. Mutta sitten tulee jotkut, että minä pyysin, että tulee lukemaan mulle se. Minä en ymmärrä tästä mitään. Ja niinhän luki ja se oli ihan asiallinen. Mutta käsiala oli mahdoton.
Täällä on tänään vieraana estetiikan professori Arne Kinnunen, professori emeritus, ja me keskustellaan hänen kirjastaan Päätoiminen elämä. Mä olisin kysynyt vielä näistä suhteellisen varhaisista teidän kirjoituksista. Mulle tuli erityisesti mieleen tuo, mitä näyttelijä tekee. Siinäkin oli eräänlainen kannanotto tai jonkinlainen, sanoisiko, uusi perspektiivi asiaan.
Niin. Olin lukenut näitä Stanislavskin ja Mikael Tsehovin, vai Michael Tsehovin kirjoja näyttelijän työstä ja monia muitakin. Ja huomasin, että siellä puhutaan aina vaan, miten näytellä hyvin tai miten sisäistä ja niin edespäin. Ja minä ajattelin, että pitäisi tässä selvittää, mitä se tekee itse asiassa näyttelijä. Ei suinkaan sitä, että miten tehdä hyvin, vaan miten ylimalkaan näytellä. Mitä se merkitsee se näytteleminen? Ja siitä nyt tuli sitten vastauksia jonkinmoisia, joista sitten Jukka Kajava riemastui väittämään niitä spekulaatioksi. Ei ne ole spekulaatiota.
Jukka Kajava ei saa teiltä kovin korkeita pisteitä.
Ei, se oli semmoinen, niin kuin Anhava sanoi, nulikka. Mutta kun minä siellä esitän esimerkiksi, että näyttelijä muuntaa tapahtuman toiminnaksi, niin ei se ole mitään spekulaatiota. Kuolemahan on tapahtuma, eikö niin? Eikä toimintaa. Mutta näyttelijä joutuu sen tekemään, eli toimimaan kuolevana.
Jos vielä pidättäytyy teidän tutkimuksessa, niin sellainen, mikä tuossa kirjassakin ehkä nousee esiin, en mä tiedä, pitäisikö käyttää hirtehistä huumoria, mutta teillä oli myös teos huumorin ja koomisen keskeneräinen kysymys. Kuinka suuri tekijä tämä on ollut teidän tutkijan uralla?
Hyvin huomattava. No, suunnitellut sitä ihan tuolta ensimmäisestä ylioppilasvuosista lähtien luettuani niitä selostuksia huumorista ja komiikasta. Ei ne niin huonoja siellä ollut. Esimerkiksi K.S. Laurila on yllättävän hyviä, mutta kyllähän ne nyt sieltä 1900-luvun alkupuolelta jo vaativat jonkinlaista puistatusta, eli pöllytystä. Se on ihan selvä. Mutta sekin kummallista, sitä on esittävinä rohkeita väitteitä, mutta ei niihin kukaan tartu. Kun minä siinä väitän tässä kirjassani, että koominen on oma lajinsa arvoarvostella. Se ei yhdy mihinkään muuhun, mutta se kuitenkin arvostelee. Kukaan ei sanonut tästä mitään, ei tarvitsekaan. Kyllähän se siellä säilyy paperissa.
Jos mä kysyn sellaisen tylsän kysymyksen, niin onko koominen kirjallisuuden ikään kuin itsensä kirjallisen tekstin ominaisuus vai vaatiiko se aina lukijan? Onko kokemus teidän tutkimuksessa tärkeä asia?
Kyllä se on tärkeä se kokemus ilman muuta, mutta täytyyhän siinä olla sysäys siihen kokemukseen, koomikon antama.
Mä kysyisin vielä taustavaikuttajista. Ainakin kirjasta tulee selville, että saksalainen filosofi Martin Heidegger ei taida olla teidän lempifilosofi.
Ei ole.
Voisinko tästä kysyä tarkemmin?
Ei, se on niin merkillinen maailma hänellä. Ja se kielen käyttö, kun hän kirjoittaa sellaista kieltä, joka pitää tulkita. Minä ainakaan ymmärrä sitä ja niinhän ne nuo toisetkin, jotka harrastavat häntä syvällisemmin, niin ne tulkitsevat sitä itselleen. Sen sijaan, kun lukee jotain Brasselia tai muita näitä selkeitä anglosaksia, niin ei niitä tarvitse tulkita. Siellä on lause, joka pitää paikkansa tai ei pidä paikkansa.
Täällä on tänään vieraana estetiikan professori emeritus Arne Kinnunen, ja me puhutaan hänen kirjastaan Päätoiminen elämä. Mä olisin jatkanut hieman tuosta Heideggerista poispäin, eli vastakkaiseen kysymykseen. Ketkä oli estetiikan kannalta merkittäviä filosofeja?
Minä tietysti aloitin sitä Beardsleystä, joka on niitä amerikkalaisia. Niitä on niin paljon. Wittgensteinhan siellä on taustalla monilla, mutta ei kai se kaikilla sentään. Ja Wittgenstein on saksalainen.
No jos mä tulisin sitten askeleen lähemmäksi nykypäivää ja myös kirjan tiettyjä kriittisiä osia, niin haluaisin kysellä hieman sellaisista asioista kuin tieteellinen diskurssi ja naistutkimus. Mikä se teidän näkemys näistä aiheista on?
Tieteellinen diskurssi on kai parhaimmillaan silloin, kun kieli on yksinkertaista ja avointa. Mä mainitsin siellä tuon mielestäni parhaan kiitoksen saanut Oiva Kuismalta, kun Oiva Kuisma kirjoitti tästä Seitsemän veljeksen tutkimuksesta, että arkikielellä kirjoitettu. Että semmoista se on se kielen, tieteen kieli. No sitten matematiikka ja fysiikka ovat aivan eri asiat. Mutta niissähän ei pärjätä aivan arkikielellä. Eikä rakettia ammuta Uranuksen kaukaisuuteen arkikielelle. Siinä pitää olla spesiaalikieli. Mutta kyllä se on tarkkaa se kieli. Mutta on se tarkkaa se tämä arkikielikin on.
Tästä voisi ehkä tulla teidän jonkinlaiseen magnum opus -pääteos estetiikka, joka on sanoisin vasta vuodelta 2000 kirja, joka rikkoi monia rajoja. Mä kysyisin sellaisen, että oliko tämä kirjoitustyö hirvittävän pitkä? Oletteko te hyvin pitkään miettinyt tätä kirjaa? Tai mistä syystä se vasta vuonna 2000 ilmestyi?
Ne on ne ongelmat sellaisia. Ja sitten se kirjoitusprosessi. Koska pelkkä ongelma ei riitä, vaan se pitää kirjoittaa. Ja se on ajateltava ennen sitä kirjoittamista kirjoitettuna, eikä puhuttuna. Ja siitä sitten se viimeinen luku varsinkin, niin se teetetti työtä, että sai sen kokoon, sen ajatuksensa. Mitä minä nyt sanoisin tuohon vielä, että se on, päästäkseen siihen tarkkuuteen, mihin pyrkii, niin siinä pitää asetella ne palaset huolellisesti yhteen. Ja nämä on se, ainoastaan tämä luonnollinen kieli on ainoa, joka pelaa siinä. Ei formaalinen kieli, ei pääse niihin asioihin käsiksi. Ja tuliko se nyt sanotuksi?
Mä haluaisin kuitenkin kaivaa tuosta hieman lisää, koska tietosanakirjassa toi teidän teoksenne estetiikka, siitä muun muassa mainitaan, että se oli repi alas tiettyjä tabuja ja muutti sillä tavalla tutkimuksen kenttää. Mistä näistä taistoissa oli kysymys?
Minusta siellä vanhassa estetiikassa, niin vanhaa 60-70-luvulla vielä myöhemminkin, niin esiintyy sellaisia kehitelmiä, jotka ovat turhia. Esimerkiksi esteettinen objekti. Että yritettiin löytää omaa luokkansa esineistöstä, olioista, jotka olisivat esteettisiä objekteja. Sehän on mahdotonta. Että esteettinen objekti on se, josta lausutaan esteettinen arvoarvostelu. Samoin sitten esteettinen asenne, myös turha, koska silloin kun lausutaan tämä esteettinen arvostelma, niin siinä on esitetty esteettinen asenne ja niin edespäin. Ja sitten minä vielä tähän täydennän tähän kirjaan sitä esteettisyydestä, että ei sellaista ole. Jos olisi, niin se olisi sitten kaavittava seinästä irti, kuvaannollisesti sanottuna.
Miten tämä suhtautuu, sanotaan vaikka Immanuel Kantin kirjoituksiin taideteoksen, mitenkö mä sanoisin, sen vastaanottamisesta?
Sehän on tavallaan mysteeri, tai eikä tavallaan, se on mysteeri se taideteoksen vastaanottaminen. Ei siinä mitään esteettistä asennetta tarvita, eikä sitä tarvitse tarkastella sinänsä, eikä pyyteettömästi, eikä käsitteettömästi, vaan katsoo ja sanoo. Se on se sanominen hyvin tärkeä tässä. Mitä sanotaan? Jos kaikki jätetään tänne kuulumattomiin, niin sitten ei ole mitään. Kielen varassa se on kaikki.
Tekeekö tämä estetiikasta jollakin tavalla kielifilosofiaa, eroakaan ne toisestaan?
Seinä on se kieli perustana ja ilman sitä ei voi ymmärtää. Mutta minä sen tarkemmin osaa sanoa.
Mä olisin sitten siirtynyt ajassa hieman eteenpäin ja hypännyt sellaiseen asiaan kuin taistolaiset ja akateeminen sosialistiseura, joiden kanssa joudutte sitten enemmän tai vähemmän, mitä se nyt sanoisi, keplottelemaan heidän kanssaan. Oli tiedekuntaneuvostoja ja muita. Minkälaista aikaa tämä oli teille yliopistolla?
Minä olin silloin yksin vastuussa koko ainekompleksista. Yleinen kirjallisuus, estetiikka ja teatteritiede. Ja siinä olisi ollut aivan tarpeeksi niin sanottua taakkaa. Mutta lisäksi tuli tämä Irma Rantavaran perinnöksi jättämä laitosneuvosto. Se oli, sillä kai sitä nimitettiin silloin alkuun. Ja sitten tuli tämä taistolaisliike, akateeminen sosialistiseura ja ne kun aikovat ottaa haltuunsa tämän laitosneuvoston ja järjestää siitä sellaisen foorumin, jossa he esiintyvät, eikä muut. Niin sitäpä minä en hyväksynyt. Ja minä löin takaisin niin kuin sille koulukiusaajallekin.
Mä olisin vielä näihin taistolaisiin tarttunut siinä määrin, että oli esimerkiksi musta kirja, jossa eri oppiaineiden kirjoja syytettiin liiasta porvarillisuudesta tai neuvostoliittovastaisuudesta. Kuinka suuria mullistuksia sitten estetiikassa tapahtui? Ja oliko jotakin sellaista kuin DDR-läinen estetiikka?
Niin eihän meidän estetiikassa tapahtunut mitään. Minä pidin ennallaan. Musta kirja. Minä en ole nähnyt sitten sitä mustaa kirjaa, mutta sen sijaan minä olen äskettäin lukenut kommunismin mustaa kirjaa. Euroopan historiaa siis. Ja siellä esiintyi aivan samoja sanontoja kuin oli näiden taistolaisten papereissa. Pyrkimys siihen monoliittiseen yksimielisyyteen. Kukaan ei saa poiketa mistään. Että jos mainitsin niin kuin tämä tsekkiläinen Pila, oli se, kun poika sotaväestä lähetti postikortin vai mistä se lähetti sen, että eläköön Trotski, niin se joutui siitä kiikkiin. Samoin kerrotaan, että Stalinin kanavaa kaivoivat kaksi miesryhmää, toisella rannalla vitsinkertojat ja toisella rannalla naurajat. Pyrkimys heillä oli aivan yksiselitteisesti se, että tuhotaan kaikki muu paitsi tämä marksilaisuus. Ja siitä pitäisi tehdä yksi ainoa oikea ja sitä pitäisi opettaa.
Täällä on tänään siis vieraana estetiikan professori emeritus Arne Kinnunen ja me keskustellaan hänen kirjastaan Päätoiminen elämä. Mä olisin kysynyt sellaisen ehkä henkilökohtaisen kysymyksen, että estetiikan ja kirjallisuuden tutkimuksen parissa varmaan alkaa myös kaivata itse omia kirjallisia tuotantojaan. Riivasko teitä haluu ruveta kirjoittamaan proosaa? Tai?
No se riivasi silloin nuoruudessa, mutta ei se enää riivaa. Se kuume kestää aikansa.
Minkälaisia yritelmiä oli?
Oli kaikenlaisia. Kouluaikana kirjoitettiin romaani, lähetettiin Otavaan ja saatiin se takaisin. Ystävällisesti tervehtien. Sitten minä niitä aforismeja yritin moneenkin kertaan, mutta sekin nyt, kyllä se on hyvä, että ei niitä julkaistu. Mutta on sitä yritystä ollut kyllä Minä en tiedä kuinka monella kirjallisuuden opiskelijalla tai muilla on näitä kirjallisia yrityksiä, mutta minä vähän pelkään, että hyvin monella jotain kaapissa. Kaikki eivät sitten jatka siitä syystä tai toisesta. Osa rupeaa kääntäjiksi, osa tutkijaksi, osa vaan lukee. Eihän se mikään huono harrastus ole, vai?
Ei mielestäni lainkaan. Oma elämäkerratkin ovat tiettyä kirjallisuuden muotoa hyvinkin nautittavia välillä. Mä olisin kysynyt sellaisen, että te poikkesitte kuitenkin sitten Tampereella vuosina 1957-1961. Minkälainen ajanjakso tämä oli teille?
No se oli siinä mielessä tärkeää, että se oli ensimmäinen virka ja työ, missä olin. Ja se on ollut erittäin hyödyllinen kaikin puolin myöhemmässä elämässä. Toimia psykologina ja yrittää ohjata nuoria oikeille edes sektoreille. Ei voi sanoa uralle, koska urat on niin moninaiset, mutta sektorit. Koittaa sitten saada poika taipu luopumaan auton asentajan unelmasta ja tyttö sairaanhoitajan unelmasta. Keksiä jotain muuta. No se oli siinä mielessä tärkeä tietysti, mutta sitten siinä oli monenlaista tärkeää, kun naimisiin menin siellä ja ensimmäinen lapsi syntyi. Ja sitten oli nämä tamperelaiset kirjailijat, ennen kaikkea Evalisa Manner ja ei Väinö Linna. Tämä siihen vielä. Ja kirjoitin kovasti, voi hyvänen aika.
Mitä kirjoituksia silloin oli meneillään?
Kirjoituksia oli meneillä monenlaisia, että enhän minä sen lisensiaatti työnkin siellä Tampereella. Ja se nyt meni läpi sentään. Mutta sitten haamukirjoittajana toimin yhdessä tapauksessa. Mutta sitten arvosteluja. Kuka nyt vaan olisi ottanut niitä vastaan. Niitä tuli.
No tässä kirjassa nousee esiin muutama kirjailija, aivan erityisesti, mutta olisin hieman halunnut tarttua sitten sellaiseen asiaan kuin Väinö Linna. Pitäisikö sanoa rivien välistä vai peräti riveillä? Ei tunnu olevan oikein suurta kunnioitusta hänen tuotantoaan kohtaan.
Kyllähän se on suuri tuotanto, ei sitten voi sille voi mitään, mutta hän ei varsinaisesti ole sanataiteilija. Hän on semmoisen suurten kompositioiden hallitsija. Mutta ihmisenä, mitä nyt sanoisinko mitään sanomata. Hänellä oli sitä sosiologiaa ja sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalidemokratiaa ja tätä tämmöistä, siis näitä yhteiskunnallisia linjoja ja arvoja. Niistä se puhuu, mutta se ei ollut sillä tavalla kiinnostava kuin Viita, joka kun rupesi käsittelemään runoa, niin siinä piti ollakin korva tarkkana. Ja hyvin mielenkiintoisia asioita. Niin kuin minä siellä kirjoitan, niin se on ainoa oppitunti, jonka minä olen saanut runoanalyysissä.
Hän ilmeisesti melko karjuen ja kovaäänisesti näitä asioita luki. Voitaisiin kertoa siitä.
Kuulvana äänellä. Kyllähän Mannerkorveltakin sai paljon oppia, mutta hän oli niin paljon hiljaisempi ja kuunteli toistakin. Viitahan ei kai kuunnellut juuri ketään.
Entä Eeva-Liisa Manner? Mikä hänen merkityksensä oli?
Merkitys on huomattava. Hän kyllä kuunteli, vaikka se musiikki soikin melkein aina, mutta ei se musiikin aikana ei voinut puhua. Silloin piti olla hiljaa. Mutta kyllä hän keskustelikin ja kuunteli. Mutta ne vaan jäi aina, olisi mielellään enemmänkin puhunut hänen kanssaan, mutta kun se heti kun tuli sisään, niin te ruvettiin soittamaan.
Onko vielä muita huomionarvoisia tai keitä haluaisitte nostaa vielä tässä elämäkerrassa esiin? Täällä on muun muassa mun muistiinpanoissa Veikko Huovinen ja V.A. Koskenniemi. Onko mitä sanottavaa teillä on heistä?
No enpä tiedä, se nyt on sanottu, mikä sanottu siitä Koskenniemestä. Ihmettelen vaan, että ihmiset ottaa hänet vielä niin tosissaan. Eikö se minun liike ole siinä aika ovella?
Kyllä. Salakavala.
Mutta ihmettelin sitä, että akateemikko lähettää oikein kirjeen. Kiittää.
Voitteko te valottaa vielä kuulijoille asiaa?
Olin kirjoittanut arvostelun elokuisista ajatuksista. Jo. Olikohan se Kanavaan eli Suomalaiseen Suomeen. Ja se oli ironinen. Toisin sanoen siinä kehuttiin häntä, mutta jos sen olisi lukenut vähän toisesta asennosta, niin sen olisi huomioon, että eihän tämä kehu ketään päinvastoin. Mutta hän innostui siitä ja kirjoitti mulle kirjeen ja ehdotti tapaamista. Mutta en minä se viittinyt siihen. En enää viitsinyt lähteä. Muistan vaan sen, että meillä oli Tampereella hauskaa.
Täällä on tänään ollut vieraana estetiikan professori emeritus Arne Kinnunen, ja meillä alkaa aika jo käydä tässä vähän vähin, mutta yksi tuossa kirjassa esiin nouseva asia on sellainen, että minun tekisi melkein mieli kysyä teidän suhdetta Matti Klingeen ja siihen, mitä hän edustaa, koska teitä ei ilmeisesti akateemiset seremoniat sillä tavalla säväyttäneet, että mä melkein kysyisin tällaisen mitäs mieltä Matti Klingestä kysymyksen.
Minä en arvosta hänen maailmaansa. Se on liian herraskainen. Näin entiselle lannan levittäjälle. Matti Klingehän on sanonut, että on sopimatonta keskustella promotion illallisilla moottorisahasta. Mitähän hän sanoisi, jos minä puhuisin niistä lannan levityksistä?
Ja esimerkiksi Matti Klingen jäähyväisluento taisi olla aikamoinen spektaakkeli.
No niinhän ne on kaikki.
Pidittekö te jäähyväisluennon?
Jäähyväisluennon voi niin pitää vain vakinainen.
Aivan.
Joo. Ei kukaan tahansa saa mennä pitämään jäähyväisluentoa.
Se on totta. Mä kysyisin vielä sellaisista asioista, että tässä kirjassa tulee esiin aika voimakkaasti myös niin kuin kesäasuminen, vuosien kierto, vuoden kierto, kesäasuminen ja jonkinlainen kenties melankolia tai depressiivisyys. Onko nämä teitä leimaavia piirteitä vai onko tämä liian intiimiä kyselyä?
Ei se ole yhtä intiimiä. Kyllä se tuo depressio pyrkii aina. Parasta aikaakin on, mutta se on kuitenkin siinä mielessä lievä, että pystyy töitä tekemään. Ei masena aivan matalaksi.
Suuret kiitokset keskustelusta, Arne Kinnunen. Oli ilo.